Danes se ekipa prvega oglaša z Triglavskega doma na Kredarici. Čez ves dan boste pravzaprav lahko spremljali vsebine in oglašanja skoraj da strehe naše države. O vsem možnem, zanimivem, različnem bomo govorili, no da bo vse to mogoče in tudi tehnično izvedljivo, pa so se jasno novinarjem prvega pridružili tudi tonski tehniki Radija Slovenija, brez njih se namreč ne bi slišali, bolj kot ne bi slišali zgolj meglo, ki jo je na Kredarici, kot smo slišali, trenutno obilo in ki vam je ne želimo prodajati. Franci Moder, Stane Košmrl in Anže Anči, marsotonski mojstri, ki so in bodo vsaj zvočno meglo razkadili in ki bodo poskrbeli, da se bomo slišali več kot odlično, zato jasno potrebujejo nekaj opreme, nekaj aparatur, ki za prenašanje niso najlažje. No, kako tehnično zahteven projekt je vzpostavitev studija visoko v Alpah, o tem za začetek in najprej. Lepo pozdravljam Malenko, ter lepa Lenka živa.
Že Peter in lep pozdrav poslušalcem, tako je. Vidim, da pravzaprav slišim, da se slišimo odlično.
Več kot odlično.
Zaslužna naša ekipa. Tako. Novinarjev brez naših mojstrov ne bi bilo. Bolje se slišimo, kot vidimo, zunaj megla, nikamor se ne vidi. Ljudje so se vendarle kljub temu odpravili na Triglav, kot vedno. Triglav je zelo oblegana gora, mitska gora. In zdaj naši tehniki, Šibica, Stane Košmrl, za cel tovornjak robe je bilo. Kako ste jo spravili na Kredarco?
Ja, letos je bilo, ja. Letos je projekt mal večji, kot so prejšnja leta, mal drugače, tudi Anže ima video prenos, kar bo prvič v zgodovini radija. Drugač pa en kombi robe, približno 15 kovčkov. To smo spravili na rudno polje, odkjer je helikopter pripeljal na robo gor.
Torej, helikopter nam je pomagal, ampak seveda tradicija poročanja, oddaj, javljanja na Radio Slovenija je že dolga. Tudi ti že dolgo let hodiš sem gor na Kredarico, tudi studio ob 17. je bila cela vrsta, ampak vi ste se javljali tudi iz severne stene. Kako pravzaprav je to tehnično mogoče?
Ja, s časom se je tehnologija spreminjala. Mi smo iz severne stene imeli prenos preko brežičnih mikrofonov. Legendarna ekipa je bila Slavko Šetina je plezel z Rajkotom Dolinškom. Na sprotni steni je bil Lojze Kačnikov, ki je podajal naprej na Kredarco in z Kredarce pol preko Krvavca v Ljubljano.
Ampak vedno pa je tako, da gre ekipa tehnike in novinarjev peš nikoli s helikopterjem.
Vedno gre ekipa gre peš in vedno ne samo rezervo, se pravi vse, kar omogoča prenos, ne tako, kar je robe s helikopterjem je veliko luksuzno, ampak za silo je, to imamo zmeraj v ruzaku.
Torej, tudi če tehnika odpove, vi imate za osnovno oglašanje vedno svoje aparature seboj. Torej, naši odlični mojstri, tokrat tudi Anže Ančimer. Prvič bomo videli tudi na spletu Studio ob 17.
Seveda.
Se opravičujem, Studio ob 17. iz Kredarice, ja. Sicer pa.
Ja. Ne iz studija, ampak iz prenosnega studija tukaj na Kredarici. Imamo vse pripravljeno, predvsem smo pa odvisni tukaj preko mobilnih omrežji, seveda. Upam, da bo vse v redu, da ne bo preveč ljudi na Kredarici, da nam bo ostalo dovolj mobilnega signala, preko katerega bomo danes vam poslušalcem preko mobilnega signala dostavili tudi sliko. Za radio je to prvič in menim, da premikamo meje tudi v vizualnem delu radija.
No, Triglavski dom na Kredarici leži na vzpetini v grebenu med Rjavino in Triglavom. Skrb za kočo tako visoko in tudi za vse planince, ki jo obiščejo, pa terja jasno posebno skrb in pozornost in pa nemalo pridnih rok. 10. avgusta bo minilo natančno 122 let od slavnostnega odprtja Triglavskega doma na Kredarici in v tem času se je v koči zamenjalo tudi nemalo oskrbnikov. Aljana Živjo.
Dobar dan, znova lep pozdrav z Kredarice.
Če se ne motim, si pred mikrofon povabila oskrbnika koče na Kredarici, Hermana Uraniča.
Tako je, on je zdaj moj, naš gost in zdaj smo našli nekaj trenutkov, nekaj minut miru za Hermana Uraniča, tako da je lahko naš gost pred mikrofonom vsaj dan za oskrbnika na Kredarici se Herman Uranič začenja zelo zgodaj, kdaj?
Ja, tako je, približno o 5. uri začnemo. Končamo potem ob 11. uri, tako da je dan kar dolg za delo.
To je najbolj obiskana planinska postojanka. Planinska sezona je na vrhuncu. Julij je bil malce vremensko negotov. Danes pa pričakujete veliko število gostov. Koliko?
Danes pričakujemo okoli 240-250 gostov. Jutri je seveda koča polna. Vreme pa nam malo krije usodo, pač obiska, ampak načeloma je ta sezona ista kot prejšnja.
Vi ste pripravljeni na vsakega gosta posebej. Kako pogosto pa se zgodi, da morda kdo ostane brez namestitve v domu? Imate tako individualna ležišča kot skupinska ležišča?
Ja, tako je. Največ gostov bi želeli imeti seveda sobo. Sobe se zelo hitro dajo. Kar se pa tiče teh kapacitet, pa zdaj v današnjih časih, ko imamo rezervacije, pač zelo malo gostov ostane na klopeh, sicer pa jim nudimo pač in damo deke in dodatne ležišča, da se lahko natoplim in da prespijo noč pri nas.
Nekateri prihajajo tudi zato, da na vrhu Triglava ujamejo sončni vzhod. Treba je na pot zelo zgodaj. Imate veliko takšnih gostov, ki pridejo zvečer z namenom, da ujamejo najlepše razglede.
Ja, seveda, slovenski gosti večkrat grejo na sončni vzhod. Prav zadnjič smo se tukaj pogovarjali, da jih je bilo cirka 50 na vrhu. Pa tudi, ki je bila ta zdaj luna, jih je bila tudi zelo veliko gor.
Herman Uranič, oskrbovanje doma na Kredarici je zelo zahtevno. V času glavne planinske sezone ste kadrovsko okrepljeni. Koliko ljudi dela pomaga za to, da so planinci gostje zadovoljni?
Zdaj trenutno v glavni sezone nas dela približno 9, en fant hod za vikende. Drugače pa to kar velik dela. No. Moram povedati, da so moji zaposleni, moj kolektiv, naš kolektiv, jih moram zelo pohvaliti, se zelo razumemo in tudi na koncu sezone gremo tudi skupaj na izlet.
No, to je lepo, srce je seveda kuhinja, kako se prilagajate, koliko obrokov skuhate na dan?
Ja, gledajte, zdaj danes približno pričakujemo pač 240 gostov, pač za vikend jedilnik malo povečamo, tudi količine so veliko večje kot pa med tednom.
Zahtevno je tudi oskrbovanje koče z vsemi sestavinami, ki jih potrebujete za jedilnike, čeprav so to jedina žlica, ampak vendarle, ne smete se ušteti.
Ja, ušteti se predvsem ne smemo pri hrani, pri tej osnovni hrani, pri vodi in pa seveda pri pivu. Tako da zdaj se kar tedensko oskrbujemo helikopter nam recimo pripeljuje 6 run, to je nekako 5-6 ton robe.
Herman Uranič, Planinska zveza Slovenije v času pred začetkom planinske sezone pogosto išče oskrbnike za planinske koče po vsej Sloveniji. Včasih nekatere razpise ponavlja. To je zahtevno delo. Vi ste dolgoletni oskrbnik, oskrbovali ste že številne koče. Kaj je tisto, kar vas ohranja v kondiciji? Vas kdaj recimo zagrabi, da bi rekli, tega se pa ne grem več?
To ne, imamo pa seveda nastane neka kriza v enem obdobju, kakšnih par dni, pač ker imaš tudi domotožje in to, ampak delo je zelo težko in odgovorno. Vsi pričakujejo od tebe nek maksimum, pa se trudimo po svojih močeh, da ustrežemo pač vsem gostom, ki pridejo k nam. Eni imajo pa pač malo prevelike zahteve in se morajo pač temu tudi prilagoditi.
Vi ste po zimi na Komni, poleti na Kredarici.
Tako je, ja.
Ostajate v Predgorju in na vrhu Julijskih.
Ja, zaenkrat, če ljudje me sprašuje, kako lahko to zdržim, ampak ko si mlajši, lahko menja službe. Zdaj sem se pa toliko navadil, da se ne vidim več v dolini.
To je lepo, ostajate na vrhu. Samo še eno vprašanje, ja. Herman Uranič, za vas. Ponovam, vsi gostje, ki prihajajo v planinske koče in prenočijo, plačajo tudi turistično takso. Zdaj turistična taksa ostaja v občini, kjer je planinska postojanka. Konkretno v vašem primeru gre ta turistična taksa na občino Kranjska Gora. Z Triglavskim domom na Kredarici pa upravlja planinsko društvo Ljubljana Matica. Kako vi gledate na to, da bi denar, ki je zbran od teh pristojbin turističnih, ostal planinskemu društvu? Vi bi s tem denarjem konkretno lahko na Kredarici veliko postorili.
Ja, tako je. Jaz mislim, da bi ta denar prvič mogel nekaj za društva, tudi države bi mogel nekaj subvencionirati. Tudi sama zavarovanje planincev, ki hodijo v hribe in te prevozi in vse, ki je še zdaj pri nas zaston, bi mogel pač, mislim, da gorska reševalna ima tudi redne službe in iz tega fonda se to financirati. Vemo, da posod tudi v Italiji in posod država subvencionira koče, saj za prenove in te stvari. Po eni strani hoče omeniti kapacitete ljudi, ki grejo na Triglav in računati neke vstopnine. Jaz mislim, da to tle ni rešitev, da tudi za nas je to bi bil velik zalogaj, potem to sploh vzdržati še naprej.
Hvala lepa, Herman Uranič. Kam greste zdaj? V kuhinjo, recepcijo, kaj vas čaka?
Posod malo. Tako da me čaka še kar precej dela, ampak od dveh naprej pa recepcija.
Tako, hvala lepa za pogovor o skrbniku Triglavskega doma
Alja,
na Kredarici.
Alja, če dovoliš, vseeno bi postavil samo še eno vprašanje gospodu Uraniču, če morda še ni pobegnil v kuhinjo. Namreč zanima me zgolj to, kakšna je siceršnja kultura obiskovalcev, govorimo o higieni, o skrbi za okolje, za naravo, ali planinci odnesejo svoje smeti seboj v dolino, ali je tu marsikaj še za postoriti na osveščenju?
Ja, to ste pa zelo lepo zdajle vprašal, sem pričakoval tudi to vprašanje od vas. Ja, še zmeraj mislim, da ta naša kultura ni prišla do te meje, da bi to ljudje domeli, da treba smeti dol nositi. Ampak tudi zdaj smo mi pač naštimali koše, da te smeti ne ležijo povsod. Ampak še zmeraj se dogaja, da ljudje puščajo smeti v sobah, v hodnikih, v vecejih. In tle pač moram priznati, da nisem zadovoljen s temi stvarmi, kar se tiče kulture gostov, nekaterih.
Torej nas tudi na tem področju čaka še veliko, vsak od nas mora najprej za to poskrbeti sam. Tako bo lepše za vse tiste, ki skupaj z nami in za nami prihajajo planinske koče. Izvoli.
Rad bi sam še nekaj. Sem prej, bi rad svojo hčerko pozdravil v dolinu, svojo Oljo, petletno hčerko, ki mi že zelo pogreša. Ja.
Upajmo, da posluša in da bo to stik z očijem. Še nekaj časa ne boste v dolini. Tako. Je morda kakšna možnost, da ona pride gor? Kako kombinirate družinsko življenje in oskrbništvo? To je seveda druga plat, ki je ne poznamo, pa je zelo pomembna.
Ja, lejte, za kakšen dan grem dol, ampak to je največ en teden v celi sezoni. Ko bo pa hčerka zrasla, jo bom pa jaz tukaj malo crkljo pa razvajal.
Tako pa morda tudi ubajal.
Ja, tako je. Hvala.
Poleg oskrbnikov so stalni prebivalci Triglavskega doma na Kredarici, zato tudi meteorologi, ki so v domu uprav v vseh vremenskih razmerah in teh se, če tudi so pogosto, zelo ekstremne, sem prepričan, ne ustrašijo, temveč so njihov objekt opazovanja, merjenja, raziskovanja. No, v preteklosti, ko še ni bilo radiosondažnih, satelitskih in radarskih meritev, je bila meteorološka postaja zelo pomemben vir podatkov o razmerah v višjih plasteh ozračja, še danes pa je pomembna za spremljanje podnebne spremenljivosti v visokogorju in tako tudi dobrodošla informacija pohodnikom in seveda njihovi varnosti. No, a zakaj o tem govoriti iz ljubljanskega studija, če imamo na Kredarici ekipo in pa Alenka, če se ne motim, imaš pred mikrofonom ne enega, kar dva meteorologa.
Tako je. Lepo zdrav, Peter, in lepo zdrav poslušalcem prvega. Tukaj na Kredarici v meteorološki postaji sta vedno dva meteorologa, ki se menjata na 10 dni, če vreme to dopušča, sicer se služba malce podaljša. Tokrat sta Tom Jože Senica in pa Milan Kos. 2515 metrov visoka služba na visokem položaju.
Ja, točno. Mi smo si vedno želeli biti na najvišjem položaju, smo kandidirali na vseh funkcijah, ampak evo, končno smo tu v službi, res smo na najvišjem položaju, pa lepo je.
Pa je dovolj kandidatov za takšno službo? Vendar je, ste 10 dni od doma ali pa še več?
Je, v bistvu je mnogo kandidatov, sam recimo, ko enkrat sprobaš 10 dni ali pa 15 dni biti tu, potem pa začneš razmišljati, ali je to prava služba ali ni prava služba.
Gospod Milan, kako je pravzaprav, predvsem po zimi bom vprašala, poleti je polno ljudi, včasih jih pride 300, po zimi pa, ne vem, pridejo do vas kozorogi, druge živali, kaj imate rajši?
Ja, za mene osebno je zima veliko lepša, predvsem narava je lepša, mir je, je pa tako z obiskom po zimi. Če so v redu snežne razmere, da je predelan sneg, star sneg, potem imamo tudi po zimi nekaj obiskovalcev. Če pa so večje padavine, mogoče pol metra, metra novega snega, takrat se pa tudi naredi, da je kakšna izmena, katera se pač sama in ni nikogar. Živali po zim, ja, nekaj jih je, ampak kozorogov ni, mogoče so kavke, krokari, pa tudi kakšna kuna pride.
Se že poznate z njimi, tako kot s tistimi, ki redno obiskujejo Triglav. Mislim, da tudi za novo leto in po zimi in za vse poskrbite, pravijo celo, da dobro kuhate.
No ja, seveda, mi poskrbimo za vsakega, ko pride gor. Ne? Jaz vem, da je vsak potreben toplega čaja, napitka, da se okrepča. Mogoče pa tudi kaj za pojesti, ne? Tak da moramo za sebe skuhati. Te prvo moramo za sebe poskrbeti, pa je pa včas tudi za ostale.
No, ampak tale meteorološka postaja obstaja tukaj že od avgusta 1954, torej več kot 64 let. Ste kdaj zamudili kakšne podatke ali ste vedno točni?
Ne, v bistvu mi smo vedno točni. Se je pa že zgodilo, ne, da veze niso delovale in podatki niso šli v Ljubljano. To se večkrat naredi pri vsej tej tehniki, ampak mi pa zabeležimo točno vsako uro vse podatke, jih moramo zabeležiti.
Kaj vse zabeležite?
Ja, odvisno spet od letnega časa. Poleti, temperaturo, vlago, pritisk, vidljivost, oblake, se pravi visoko oblačnost, srednjo oblačnost, nizko oblačnost, oblaki pod njim, vremenske pojave, recimo tako kot je danes, po noči bila ploha, sedaj trenutno je bila meglo pretekli uri, po zimi pa še marsikaj drugega, je pa poudarek bolj na snegu, na snežnih razmerah, količina snega, količina novega snega, skupnega snega, prerezje snega, gostota snega, vrste plazov, količina plazov in še kaj drugega.
Gospod Senica, ali to ne morejo napraviti aparature? Morate vi ustrajati v ledu, mrazu, soncu, pri piki, vedno?
Je, v bistvu je res, da smo avtomatizirali večino meteoroloških postaj, ampak postaja na Kredarici je pa posebna postaja, ki zahteva posadko. Sami vemo, da daljinsko je zelo težko meriti količino snežnih padavin, višino in zaradi vetra, močnega vetra, ko tu piha, je potrebna posadka. Plus tega je še tu problem zaradi oskrbovanja z energijo. Ne? Tak da mi v bistvu skozi skrbimo, da so naprave pod električnim tokom, tak da vedete pa sami, da tu gor elektrike ni, da jo sami proizvajamo oziroma da imamo generator, da imamo fotovoltaiko, pa da imamo veternice. Tak da za vse to je treba skrbeti, da stvar funkcionira.
Torej, gospod Kos, vedno dovolj dela in človek je nenadomestljiv tukaj na Kredarici.
Ja, tako je. Sploh to pride do izraza po zimi, ko so res težki pogoji in veliko krat je zunaj neugodno od vetra, trdega ivja, kateri dobesedno ne mogočajo več kot police naprav, da bi normalno obratovale in delovale ter posredovale pravilne podatke. Tako da je kar potrebna postaja. Sploh pa ni aparatur za sneg, se pravi, za snežne plazove, določene podatke, jih je pa še, kljub temu, da je veliko, ko bi rekel, tehnike, je še zvimeri treba precej ročnega dela upazovanja in posredovanja.
64 let, povejte nam, kakšni so najbolj ekstremni pogoji bili v tem času, najdebelejša snežna odeja, temperature, ko tukaj zavija, ne vem, zavija, bobni, ne vem, in pa potem, ko poveva to, pa tudi, kaj se dogaja s Triglavskim ledenikom.
Ja, v bistvu, če lahko rečem, da je bilo 2001 najdebelejša snežna odeja 7 metrov. Letos smo imeli tudi kar dobro zimo, obilno padavin 5,60 metrov. Tako da ekstremne temperature plus 21,6 je bilo stopin izmerjenih maksimalno, leta 85, leta 83 je bila pa izmerjena minimalna temperatura minus 28,3 stopin Celzija. Tako da, ja, z ledenikom je pa zdaj tako, ne, v bistvu bi lahko še povedal za veter. Ne. Tukaj imamo tudi močne sunke vetra, ki so bili v bistvu izmerjeni nekje 220, dobrih 220 km na uro. Ne. Tak da,
kako se to sliši?
Ja, to se sliši kot grmenje tukaj, ne. Ker to hišo dobesedno trese, tako da bi bil potres. Tak da,
po žensko vprašanje vas je, kdaj je strah?
Pa čeprav sem moški, tudi o tem razmišljam, ja, da se bi bilo treba kam skriti bolj navarno, ko začne bobnet pa ropotati, ampak poglejte, tudi to je treba preživeti.
Ampak takrat pravzaprav tudi, če mine vaših 10 dni, se ne morete vrniti s helikopterjem v dolino. Razmere, vremenske razmere takrat niso takšne.
Ja, seveda, mi vedno moramo počakati na ugodne razmere. Predvsem je tu zelo pomembna vidljivost za helikopter, pa seveda tudi veter. Veter tam nekje do 20 km oziroma do 20 metrov na sekundo, tam nekje 80 km na uro, še odvisno od helikopterja, pa vrste helikopterja, tak da, pa tudi mogoče včasih od pilota, tak da, ja, je kar problem. Če ni, potem prestavljamo iz dneva na dan, potem pa lahko podaljšaš dan, lahko pa tudi 10 dni. Milan je bil že kar daljšo smeno, kar dva smeno recimo.
Kaj to pomeni 20 dni, gospod Kos?
Ja, zelo enostavno. 10 dni rednega dela, pa še 12 dni sem čakal na tisti lepi dan, ko je prišel helikopter in z njim nova izmena.
Tistega lepega dne. Samo tole smo pa še dolžni poslušalcem. Kaj se torej dogaja z ledenikom ali izginja? Vemo, da je to ledenik pod Triglavom, ki so ga prečili štirje hrabri možje, srčni možje, ko so prvi pristopniki na Triglav. Kaj se torej dogaja z našim ledenikom?
Ja, kot sami veste, se ledeni krči, v bistvu nekje ga je bilo za 14 hektarjev, a ne? Zdaj pa je še samo eno desetino tega. Ne?
Tamle sem prebrala, da je to za eno nogometno igrišče.
Ja, dobesedno tako. Ne? Včasih smo imeli tu celo priprave, smučari, v času Bojana Križaja so še tu trenirali na tem ledeniku. Zdaj v bistvu, ne, pač vidite, koliko ga je še ostali. Vsi leto se v bistvu, se ga bo mal ohranil, glede na to, da je bila kar obilna, bi rekel, zima, fajn snežne padavine, še zdaj je nekaj snega, ampak poglejte, je pač tako, vse se greva v zračje, to je...
To je dejstvo?
To je dejstvo.
Koliko krat greste pa vi na sam vrh, na Triglav?
Ko sem bil mlajši, sem šel večkrat, zdaj pa... Bi rekel, starejši sem manj, kot grem gor, ne? Ampak vse leta niso zdaj tu uvira. Dejstvo je pa to, da je pač to, da posadka mora biti tu, tu pa tam pa gremo. Ne?
Če gre jutri zjutraj naša radijska ekipa na vrh, bomo videli sončni vzhod?
Ja, jaz vam ga od srca privoščim.
Pa še ne vemo, kaj bo.
Po vsej vrednosti bo. Po vsej vrednosti bo jutri uredil vreme, saj dopolne.
Odlično, zdaj se vam že mudi. Kakšne podatke morate oddati ob 12?
Tisto, kakor sem že prej omenil. Se pravi, standardno temperatura, vlaga, veter, pritisk, vremenski pojavi, oblačnost, vidljivost.
Hvala vam lepa. To sta bila torej meteorologa Jože Senica in Milan Kos.
Alenka, vseeno bi še nekaj vprašal, glede na to, da imamo meteorologa pred mikrofonom na stulje v dolini. Vseeno zanima, kakšno imate zdajle vreme na Kredarici. Kot smo slišali, pred 9 je bilo še megleno.
Torej, kakšno je vreme na Kredarici? Bom posredovala vprašanje.
Trenutno je pretežno oblačno in vidljivost mogoče maksimalno 10 km. Bila pa je meglo pretekli uri.
Zdaj se sonce že dviga. Tudi tukaj postaja svetleje in sem in tja se pokaže tudi Triglav. Ja, Peter,
no,
izvoli.
To je lepo slišati. Samo še to sem želel vprašati. Kdo razmišlja o sponu na Triglav v teh dneh, kateri dan izbrati?
Torej, kateri dan izbrati? Tisti poslušalci, ki se še odpravljajo na Kredarico in na Triglav. Kdaj bo lepo?
Ja, zdaj v bistvu nisem odvisno od vremena, tudi od gneče. Zdaj le čez vikend bo kar velika gneča in velik obisk, tako da jaz mislim, da bo vikend v redu za obisk, hribov in pa drug teden tudi, ne?
To se pravi, vreme bo, prostor pa takole, če teh 340 postelj zmanjka, ležijo pač po klopeh, ampak morda je bolj vprašljivo to glede z varnostnega vidika, če je res velika gneča, ko se vzpenjajo oziroma zapuščajo Triglav. Nekateri celo pravijo, da bi morali že postaviti semafor, ker ta Triglav smo res vsi ponotranili kot neko sveto goro, nacionalni vrh.
Pred 240 leti, 26. avgusta leta 1778, so se na vrh Triglava prvi povzpeli štirje bohinci. Kmet Luka Korošec, rudar Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in ranocelnik Lovrenc Vilomicer. V znamenju tega jubileja bo minil današnji radijski dan na prvem in že mineva pravzaprav in pa tudi v znamenju nekaterih drugih obletnic, 90-letnice Radija Slovenija in 60-letnice Televizije Slovenija. Če ste z nami od 9. dalje, potem veste, da se ekipa prvega danes oglaša z Triglavskega doma na Kredarici. Slišali smo že, kakšen zalogaj je vzpostavitev takšnega mobilnega radijskega studija tako visoko. V hribih, v gorah, tudi pogovor z oskrbnikom Hermanom Uraničem ste lahko slišali. Oskrba takšnega doma in vseh planincev in gornikov, ki ga obiščajo, namreč ni mačji kašelj. No, naša mobilna gorska ekipa se zopet javi malce pred 12. Najprej pa skok v radijsko in planinsko zgodovino. Na Radio Slovenija je oddajo o planinstvu in gorah vrsto let pripravljal naš dolgoletni sodelavec Marjan Krišelj. Oddaje so se imenovale Odmevi z gora. Z njimi je želel približati planinarjenje ljudem in jih obenem vzgajati v odgovorne planince in pohodnike. V govornem arhivu Radija Slovenija smo našli oddajo z naslovom Srečanja v gorah z letnico 1968, v kateri Marjan Krišelj opisuje srečanje z legendarnim alpinistom Jožo Čopom, ki mu je povedal, kako je preplezal centralni steber v Triglavu, ki nosi njegovo ime.
Čopovega Joža sem prvič srečal na poti čez prak. Takrat sem bil še zelo mlad in ko so mi povedali, kdo je to bil, mi je bilo žal, da nisem pozdravil še bolj spoštljivo. Prvič pa sva spregovorila pred 2 leti v Aljaževem domu v Vratih. A veš, kakšna roža, kaj tacga še pa nisem videl, je rekel in zraven še povprašal, če imam morda barvni film v fotoaparatu. Ko sem mu povedal, da ga nimam, je kratko odrezal, ja, kakšen novinar pa si. Še danes ne vem, kakšna roža je to bila in kje jo je Joža našel.
Svet krog Triglava je njegov svet. Ob sobotah in nedeljah ga ni težko najti. Kljub 7 križem je Joža srcem vdan goram in triglavski severni steni. Ta stena je njegova stena. In če boste imeli srečo prebiti z njim večer in če se bo Joža razgovoril, to sicer ni težko, vam bo povedal zgodb za cel koš.
Alpinist je bil Čopov Joža, da mu ni bilo para. Gorski reševalec, človek, pojem je postal za naše hribe in z njimi neločljivo povezan. In kdor je z njim preživel večer, ga bo še dolgo, dolgo pomnil.
Letos je bilo, v Vratih. Takrat je Joža povedal, kako je preplezal centralni steber v Triglavu, ki nosi njegovo ime.
Potem sem se pa enkrat odločil z njega, boh ved. A je centralni steber preplezan, Italijanom je dišel, Nemcem je dišel, vsem nem pa ne bi. Prijem dam zapora, s Pavlo Jeskovo sva se izgovorila, da ga greva. Pravzaprav pa, če tako povem, sem prišel k Mihoš Smrčarev, se prav prihiš, sem prišel noc na dela s koreninja, sem nekal po svode škine, kam pa gre, sem nekal centralni steber. Je rekel Smrčarev, Miha nosi dozi dohtar, dohtar potočnik, ne, je rekel. Češ pa ti to preplezu, bom pa je široko peč nazaj dol. Jaz sem ta svoj naredil, Miha pa še zdaj ni nazaj dol preplezu široke peči.
Da, kdo bi verjel, da ima Čopov Joža že več kot 7 križev. In če ga kdaj srečate v hribih, zaupam vam, najraje hodi krog Triglava, dajte povprašajte ga, kako je bilo takrat v stebru. Rad vam bo povedal. In še marsikaj drugega, po domače bo povedal tako, da boste živeli in čutili z njim.
Na Radio Slovenija je oddajo o planinstvu in gorah vrsto let pripravljal naš dolgoletni sodelavec Marjan Krišelj. Oddaje so se imenovale Odmevi z gora, z njim je želel približati planinarjenje ljudem in jih obenem vzgajati v odgovorne planince in pohodnike. Slišali ste lahko že odlomek iz ene od oddaj, v kateri se je Marjan Krišelj srečal z Jožo Čopom, no zdaj pa bomo predvajali arhivski posnetek iz oddaje iz leta 1968, v kateri pripoveduje o tradiciji planinstva pri nas in o tem, da so v hribih doma veseli ljudje, ki so vedno pripravljeni na klepet in na nesebično pomoč.
Na tisoče in tisoče Slovencev nestrpno čaka nedeljo, praznike. Nahrbtnik, gojzari, morda klobuk, pa hajdi v hribe. Nam Slovencem je ljubezen do gora že nekako v krvi. Naše gore imajo vseh letnih časih svoje vnete občudovalce. Kljub naglemu razvoju in civilizaciji je vse več delovnih ljudi, ki si zaželi gorske romantike, tihih minut ob hudournikih ali previsni steni ali na samotnem vrhu. Nobena motorizacija ne more zavreti tega plazu, ki se je utrgal že pred davnimi, davnimi leti.
Čeprav je danes planinstvo trdno povezano z dvema pojmoma turizem in šport, je vendarle svojstveno kulturno-telesno udejstvovanje, ki se še naprej razvija na lastnih temeljih in z lastno tradicijo.
V hribih so ljudje povsem drugačni kot dolini. Ne najdeš čemrnega človeka. Kakor da so skrbi pustili nekje globoko spodaj, kakor da jih je veličastnost narave povsem prevzela in zaposlila. Opazoval sem te pojave na svojih prijateljih in znancih in verjetno so tudi oni to opazovali na meni. Kakorkoli že, drži, da so v hribih doma veseli ljudje, vedno pripravljeni za klepet, za šalo in tudi za nesebično pomoč, če je treba.
In kdor obiskuje gore, to ve, zdaj tole lahko potrdimo tudi iz prve roke, namreč podajamo se zopet visoko pod oblake k naši radijski ekipi na Kredarici, ki prinaša nove gorske zgodbe. Aljana Jocif, pozdravljena.
Dobar dan, lepo pozdravljeni znova z Kredarice in kot slišite iz ozadja je vse bolj živahno. Prihajajo novi in novi planinci, Kredarica in dom se polnita in v skupini planincev je tudi Andreja, ki je na pot krenila zjutraj. Najprej dobar dan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan tudi vam.
Tudi vi ste zelo dobre volje, lahko potrdite to, kar je bila istočnica 50 let starega posnetka, da planinci, ki se namenjajo v gore, skrbi in vsakdanje tegobe pustijo v dolini, nastopi radost, veselje, sproščeno vzdušje. Kako vi to doživljate?
Sigurno, kjer je volja, tam je pot.
Vi ste vsi nasmejani, pravzaprav ste povezani v neko posebno planinsko društvo. Kakšno je?
Ja, mi imamo eno svoje društvo. Letos imamo 20 let, smo pa iz Krškega, iz Muljave je ta glavna, iz Malave pa Primorska.
No in tokrat ste skupaj se organizirali, da boste odšli na Triglav. Na pot ste krenili danes jutraj, odkot?
Ob 6 iz Krme.
In kako je bilo na poti na vzgor?
Lušno.
Kar pa, ko sem videla skupino, ki je prihajala, nekaj je bilo takšnih, ki so malce lovili sapo tukaj čez Kalvarijo proti vrhu, ampak dobra volja je ostala.
Definitivno. Zmeraj je sapa.
Povejte mi še to, povedali ste, odkot vse so vaši neformalni člani, kaj pa starostno, kako se povizujete, kako izbirate cilje?
Starostno vsak gre, kjer ima vola, je lahko iz nami, nič kaduje, tako je, važno, da je dobre vole.
In kdaj greste na Triglav, kako načrtujete?
Jutri zjutraj, naj bi šli, pa dol pridemo. Bomo pa malo počivali, drug dan pa domov.
Kako pomembno je, da se planinci spoštujejo priporočila in se na pot odpravijo zgodaj?
dosti informacij in do drugega dost do ust. To je najbolj.
In prava, varna oprema?
Tu pa tam ta prvi v mesti. Brez varne opreme ne hoditi v supergah, ne hoditi brez čelat, ne hoditi brez opreme, sploh ne.
Kako pomembno je v taki skupini, Andreja, spoštovanje različne pripravljenosti, različne zmogljivosti, nekateri ste hitrejši, nekateri počasnejši, da povezujete?
Ja, tu gremo kar ena skupinca, prva, druga, tretja, se se hitro vidi po stotih metrih, vidiš kaj kdo, ampak vedno je pa v eni skupini eden, ta prvi pa eden, ta zadnji, da nikoli ne ben ga napustimo kjer.
Aha, to se pravi, tudi povezujete, dobra volja, tako kot ste rekli. Kam recimo še odhajate letos, to je verjetno najdaljša pot, tudi tridnevno vaše skupno druženje, kaj pa naslednji načrti?
Mi se vsak let dobimo enkrat, vedno 1. avgusta, nič kdaj je, tu je, kdo je, kaj je, kako je, tu že 20 let delamo, pa po vsakič gremo druga pot.
Tudi vreme vas ne ustavlja?
Ja, če fajdeš pada, smo doma, ampak do zdaj smo imeli zmeri sreče. To je zelo dobro volje.
Dobra volja povezuje, vi ste ena izmed skupin, tukaj so seveda tudi pravi alpinisti, ki so že prišli tudi čez severno Triglavsko steno, veliko pa je takšnih planincev, pohodnikov in med njimi tudi Milan, dobar dan tudi vam. Se dolgo časa že odpravljate v gore, kaj vam pomeni ta gorski svet?
Jaz sem v tej ekipi 5 let, bil pri zadnjih, ampak vsak let pa.
Kako pa skrbite vi za vašo telesno pripravljenost? Vzpon do Kredarice zahteva kar nekaj ur hoje.
Ta zadnji teden malo treniramo.
Kaj to pomeni? Na Dolenjskem iščete griče?
Bil poravnim.
Poravnem? Ali dalj časa?
Ne. Malo sprot, preveč pa ta glavna fura je tole.
Kaj vam Triglav je simbol, je za številne želja, za nekatere večkrat uresničena, za druge ne, ste že bili na Triglavu?
Tretjič, zdaj. To je tist pregovor, če ni zgor, ni Slovenc.
No, ampak
tega se držimo.
Se držite.
Pa spodbujemo te druge malo.
In greste organizirano, ja. Imate pravilno opremo za prečenje, ja, grebena.
Zmerno se dobimo en teden prej, da govorimo točno datum, relacije se dogovori izmerno. Leto za drug let. Pol pa, kukor nas rata.
Razmišljate, da bi morda jutri na Triglavu ujeli sončni vzhod ali boste zgodni?
Zjutraj mislim malo prej, zaradi tega nekaj zdaj malo mogli gorne, ker recimo zdaj druga časa zdo še, ampak smo rekli, gremo jutri. Pa tudi malo kondicije pošla. Zdaj malce spati, jutro pa gor.
Se boste odpočili, da bo korak varnejši.
Nedeljo pa nazaj.
Tako, srečno vam želimo na planinskih poteh.
Tudi vam.
Ja.
Hvala vam.